Gure partetik, kale gorrian saioaren lehenengo zati honi amaia emateko, por cierto, urteko, gure partetik, urteko azken elkarrezketa, bueno, ba herrigora proiektuari eskainiko diogula, herrigora gogoratu, lema, Nafarroa aldeko uzta, euskarari puzka, nolabait, bueno, ba, Nafarroa aldean, euskara bultzatzeko eta bertako produktuak, nekazal produktuak bultzatzeko, duela pare bat urte sortu zuten dinamika dela hau guztia eta badakizu bueno ba saski batzuk osatu zituztela saski horietan Nafarroako ba produktu horiek guztiak lortu genezka bueno lortzen genituela eta saski horien truke biltzen zen diru guztia bueno ba euskara sustatzeko Nafarroan egia esan proiektu interesgarria eta antzanez aurten ere arrakasta izan duena horixela ere Xabik baiezatu beharko digu egunon Xabi
egunon bai.
Bueno, herrigora, zer nolako uzta izan dezue aurten?
Ba, ikaragarria. Gure espektatia guztien edapustuen gainetik egon da, eta, bueno, dagoeneko ja apur bat hartzeko gogoarekin ere, ikaragarria izaten ari da ekimena bai.
Bueno, orduan, diru desente jaso dezue, eta gogora ezagun diru hori guztia, nolait, euskara bultatzeko ez, Nafarran euskara sustatzeko dela?
Bai, euskaraz bizita ikasi ekimena, Nafarroako edo Tuterako, Aekako, Euskaltegirako eta gero Lodosako ikastolarako da diru guzti hori, 1000 edo 100.000 euro atera dira, eta hori, 8.000 saskitik goran, zorri inguruan ibili da, eta...
Zenbat saski? Ba, zenbat saski barkatu, Xabi? Saldu
ikusen? Bari, 8.000 inguru, 8.000 tik zertxo baitigo da, eta, bueno, eske, gaur da eguna bindik, eske, atzo gauen adibidez jendea... saskiak eskatzen deitzen zigun, osea, 21 egun pasatu dira, edo gehiago, ja, zagitze egunetan bizigaren ere, hilabete pasatu da, kanpaina bukatu zenetik, eta egunetik egunera hondik, saskiak eskatzen ari da jendea. Eta bueno, ja...
Karo, jendeak akaso gabonei begira eskatzitu, edo ez, jakintzazu?
Bai, eta eske, hainbeste zabaldu delez ekimena ere, ba, jendeak jasotzen du hori, eta igual fetxarekin despistatu da, eta eskatzen du, ba, Facebooketi dela, edo deia bidela, edo... Pasan astean adibidez beste enpresa bitik ditu ziguten, ba hori, ba langileentzako gabonetarako beste dozena bat hotzara eskatzen. Da bueno, aprobetxatu nahi nuko nuke edabide hau zatoko ere, bai, agortu direla, eta ja ez dagoela aukerarik gehiago, ba hori, eskatzen, ez da.
Bueno, izugarri pila da, 8.000 saski baino gehiago banatu dituzue, herrigora proiektuaren baitan, gainera horrelako helburu batekin, ez, elkartasun helburu baten baitan. Xabi, joan gaitu zen pixoa eta atzera, zeintzu dira herrigoraren helburuak?
Ba hori, herrigorak apur bat plantatzen duena da, ba hori, Euskal Herrian baitugula hainbat produktu, Euskal Herrian kontsumitzeko posible direnak, eta Nafarroan konkretuki ba direla, ez, ba, zainzuria direla, arroza dela, olioa dela, eta zarritan Euskal Herritik kanpora goazela hori kontsumitzera, berton izan da, orduan batetik bultzatu nahi dugu hori ez, Nafar produktua, Euskal produktua, eta bestetik, ba, euskalgintzara, ez, euskalgintza eta Nafar produktua konbinatzen ditu. Hau da, auzolanaren bitartez formula plantatu dugu, hainbeste jende parte hartu du, eta hainbeste jende parte hartzak eman dizkio emaitza horiek ere, eta horrek bitartekaritza gaztu horiek, ba, azkenean euskara da bideratzen ditu, eta, ba, Nafarroan hegoaldean bereziki, bueno, Euskal Herrian badaude puntu gehiago ere, evidentemente, baina Nafarroan ere hegoaldean, ba, euskarakin, ba, egoera gordina bizi dute eta euskalgintzak ba bultza bat behar du eta norabide horretan kokatzen da herrigoraren dinamika ere.
Por cierto, Xabi, nekazariekin duzuen erlazioa zer nolakoa da? Azken batean euskararen aldeko ekimena delako guztia, baina saskietan, bueno, ba, Nafarroko nekazarien produktuak saltzen dituzue, nola lortzen dituzue, zer nolako hartu emanak sortu dira hau guztia dela eta konta iguzu?
Ba, justo, ba, hiru egun hauetan hil gara handik beba japur bate, ba, jira hori egiten, saskien parte hartu duten, ba, bosteko izleekin egon gara, eta izugarri porrezki daude. Eta atzo gainera prentzaurrekoa eman genuen, arroniztik, justo, kimen honetan parte hartu duten, ba, ekoizleen nekazari batzuek, ba, zeukaten areto bat, eta gero ba, zeukaten olio errota zahar bat, eta handik bueltatxo bat emanez, ba, atzo bertatik prentzaurrekoa eman genuen, eta bueno, ekimenean parte hartu duten ba batzuk era egon ziren prentzaurrekoan eta oso posi daude gaina ikusi dute ba honek baituela aurrera begira ere ba bide berritan sakontzeko aukera ematen duela eta izugarri posi daude haiek ere bai.
Bueno, orduan atzokoan prentxorako egin zenuten, esan daiteke orduan, Euskarari mesede egiten diola, kontsumitzaileei mesede egiten diela, eta nekazarientzat ere, ez da aukera txarra, ez, beraien produktuak zabaltzeko orduan.
Bai, eta hori da azken finean, gero aurrera begira ere sakondu nahi dugun bidea, ez? Batetik, bai, kanpaina honen bitartez, ba, jenteak bauka hartzen du konpromiso euskera eta produktu horiekiko, eta baina kontu puntual ba, da, hau da, bakoitza zazki bat hartzen du, baina horrek ez du bere eguneroko kontsumoan ba gehiegi azebetetzen. Orduan, badaude produktu batzuk oso oinarrizkoa direna eta guztiok erabiltzen dituguna gure kontsumoan, oliba dela, arroza dela, eta badaude kontu batzuk Euskal Herrian baditugunak, eta justo konkretuki Nafarroan daude. Orduan, nola bideratu, hango nekazari, hango koizle, euskal kontsumitzaileen arteko azubi hori nola batu. Hau da, ez dakit, oihartzungo ikastolak, olioa, jantokian erabiltzen duen olioa, nola posible egin, Nafarra izatea, eta koizle hauekin bide zuzena egitea, eta hemendik aurrera ba iraunkorragoa izatea, ez, lotura hori Nafar ekoizlearekiko. Ba, bide guzti horiek daude, edo kontsumo taldea direla, ba kontsumo taldeak ere, ba produktu batzuk ba bete behar dituzte. Eta ekimen honen arira, hori da apur bat zabaltzen ari diren bideak, kontsumo talde pilatetatik deitu digute, udaleku batzuetatik ere deitu digute, ba kriterioz gestionatu nahi dutela bereen jantoki ezaten. Orduan, ba, errigorak abertze posibilitate eskaintzen duen, ba, Nafarregoaldeko nekazarieko ezle horiekin, ba, bide berria zabaltzeko. Eta behar bada, ba, apur bat, kampaina bukatu eta gero arna sartu, balorazio sakon bat egin, eta aurrera begira, ba, ze bide zabaldu behar diren, ba, aztertu beharko dugu.
Bueno, orduan, errigorak nolabait sorreran helburu batzuk zituen, baina garatu ala bide berriak probatu ditzake, igual.
Bai, hori da. Formula bat, formula mai gainean jarri da, eta egia esan, atxikimendua izugarri izan da. Hori gero nola, ba, bere helburu eta zakontzeko ere, ba, nola gestionatu da, nola landu baztertu behar da. Eta batez ere hori, ez, harrera, izan duen harrera, jendeak, ostra, ba, zuzenean ona hurbiltzen ari da, eta bueno, ze aukera daude, eta guk uste gu aukera badaudela, eta egun hauetan ere, koizlekin, ekazarekin egon garenean, horretaz erapurrat hitz egiten egon gara, eta berai diote, baietz hor badaudela, aukerak, eta bide berriak urratu behar direla. Orduan, bueno, ezke gainera, ekimenaren baitan ere datu esanguratsuak badaude, eta da, zazpi herrialdeetan, burutu den ekimena da, osea, Zubero muturretik hasi edo Ezkerraldea muturrera pasatu edo osea, punta batetik bestera eraman den ekimena dela, eta orduan herri bezala ere guzti honi erantzuteko gaitasuna erakutsi dugula. Orduan herri bezala ere plantatu dizkizudan bide berriak urratzeko aukera badago. Eta gogoarekin guztia egin daiteke, ez?
Bueno, ez ditzateke bat ere txarra, egia esan, nahi potu zuen azken aukera hori. Xabi, amaitu beharrean gaude, gurea gainera urteko azken saioa da, gaurkoa. Orduan, baiezatu dezakegu, aurten saskirik gabe gelditu den jende hori guztiak, datorren urtean aukera izango duela, errigorak bere proiektuarekin segituko duela, ikusita arrakasta, izan duen arrakasta ikusita.
Bai, eta horretaz aparte, bideoan esaten zen bezala, udaberrian ere zerbait egiteko asmoa badago. Baloratu beharko da oine nola egin, zelan egin, dimentsio berdineko ez dugu uste, modu berdinetan ez dugu pentsatzen ere, baina bueno, hori balorazio baten pendiente dago, eta baina bai, honek aurrera bidea dauka, eta usteot, bai gu eta bai orokorrean parte hartu duen jendea oso posibilagoela, eta aurrera egiteko gogarekin.
Ba, Xabi, mi esker, gurean egotatik eta errigora proiektuak izan duen arrakasta nabarmentzagatik eta kontatzagatik.
Bai, zuei ere, egia esan ekimen honek arrakasta izan badu izan da, badaudelako Euskal Herrian ere komunikabide batzuk herrigintzarekin oso harreman estua dutela eta egia esan zuen gabe, zuen lekutxori gabe, hau ez da ezer, osak, mi esker zuei ere, eta zorionak zuei ere.
Bueno, eskerrik asko eta zorionak zuei, ondo segi eta urte berri hon, Xabi, ondo segi.
Bale, ondo segi, bai.